Areena.
Kirjeenvaihtajat, nuo yhden hengen tietotoimistot. Mikä pitää heidät jatkuvassa liikkeessä? Aina valmiina lähtöön, laukut eteisen nurkassa pakattuna. Tässä sarjassa Ylen kirjeenvaihtajat kertovat ammatistaan ja arjestaan maailmalla. Minä olen Mika Saarelainen, mutta kuka on Kirsi Crowley?
Mä olen Ylen Aasian kirjeenvaihtaja, asemapaikkana Peking. Mä oon pitkäaikainen ulkomaantoimittaja, ollut suuren osan työurastani itse asiassa freelancerina eri puolilla maailmaa. Ja tää on mun ammatti, mutta myös hyvin semmonen iso osa minua. Sellainen, välillä mä sanon, että no, tää on ainoa asia, mitä mä oikeasti osaan tehdä.
Mistä tulet?
Mä synnyin Kajaanissa ja 10-vuotiaana me muutettiin Lahteen, jossa mun vanhemmat olivat kauppiaina. Ja lukion loputtua mä lähdin Tampereen yliopistoon opiskelemaan toimittajatutkintoon. Sitten mä itse asiassa lähdin Englantiin ja sille tielle jäin.
Halusitko heti nuorena jo maailmalle?
Joo, tai mä muistan, se alkoi silleen, että mä jostain luin luultavasti tai kuulin, en ainakaan katsonut netistä siihen aikaan, että BBC:n maailmanpalvelulla Lontoossa oli suomenkielinen osasto. Ja mä ryhdyin miettimään, että voisikohan sinne päästä töihin. Me mentiin mun opiskelukavereiden kanssa, mentiin yhdellä lomalla käymään Lontoossa ja sitten käytiin siellä toimituksessa ja mä vähän kyselin, että onko mahdollista. Ja mä menin sinne sitten harjoittelijaksi yhdeksi kesäksi ja sitten sen jälkeen olin vielä vuoden yliopistossa ja sitten päätin, että mä lähteä Lontooseen freelance-toimittajaksi. Mä muistan, silloin alkoi Radio Mafia, mikä oli tämä Ylen nuorisokanava silloin, ja siihen tehtiin aika kunnianhimoisia ohjelmia Euroopasta ja muualta maailmasta, ja haluttiin nuoria ihmisiä tekemään siihen inserttejä, joten mä tein juttuja niille Englannista, ja sitten aloin seurustella englantilaisen miehen kanssa ja saimme lapsen, ja sitten päätimme, että lähdetään Etelä-Afrikkaan freelance-toimittajaksi. Siellä oltiin sitten 5 vuotta ja tein juttuja Etelä-Afrikasta ja muualta Afrikasta. Ja sitten me lähdettiin Pakistaniin. Mun mies siinä vaiheessa sai duunin viestintäalalta sieltä YK:n toimistosta. Ja sitten me päätettiin molemmat lähteä ja mä ajattelin, että okei, mä jatkan freelancerina siellä. Se oli hyvin sellainen lyhytaikainen keikka, koska Pakistanissa oli tosi levotonta. Syyskuun 11 jälkeen se niin kuin heijastui Pakistanissa tosi paljon, ja joten sitten mun miehen työpaikka siirrettiin Turkkiin, joten me sitten kaikki lähdettiin sinne Turkkiin, ja mä sitten jatkoin aina, että me ei koskaan niin kuin tavallaan työskennelty yhdessä, että oltiin niin kuin yhdessä matkustettiin, mutta sitten tehtiin ihan eri duuneja. Meidän elämä on ollut hyvin paljon sellaista, että jompikumpi meistä saa jonkun tilaisuuden, ja sitten me lähdetään yhdessä, ja suunnitellaan elämä uudestaan. Joten sitten mun mieheni sai viestintäalan työtä Aasian kehityspankista Manilasta, joten me molemmat sitten lähdettiin, ja mä taas jatkoin sitten freelance-duunia Filippiineillä. Mä tein Filippiineiltä ynnä muualta Kaakkois-Aasiasta, ja kävin myös tekemään juttua tästä joukkomurhasta Uudessa-Seelannissa. Ja sitten muun muassa tietysti Indonesian paluun hirvittävä maanjäristys ja tsunamia. Sitten sieltä me palasimme Suomeen ja juuri silloin tämä Kiinan paikka tuli auki ja mä hain sitä. Ja yllätyksekseni mä sain tämän duunin, mikä oli aivan tosi upeata, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun mä oon niin kuin tämmöinen oikeastaan niin kuin kirjeenvaihtaja nimikkeellä. Ja tässä on freelanceriin verrattuna niin kuin paljon enemmän voimavaroja työskennellä ja pystytään todella niin kuin tekemään kunnolla juttuja ja nopeammin.
Olet raportoinut lukuisista eri maista. Oletko koskaan laskenut, kuinka monesta maasta olet juttuja tehnyt?
Olemme joskus varmaan, mutta en mä muista.
Millainen paikka Peking on?
Peking on itse asiassa yllättävänkin rauhallinen ja normaali paikka tänään, jos ajatellaan, että maailma elää koronapandemian keskellä. Täällä Pekingissä ihmiset käyvät töissä, lapset käyvät kouluissa, kaupat on auki, elokuvateatterit auki, kaduilla on valtavasti autoja ja niin edespäin. Se, mikä täällä näkyy niin kuin rajoituksina, on se, että kaikilla on maskit päässä ja kuumetta mitataan ja kaikkialla näytetään tämä WeChat-terveyskoodi-appi kännykästä. Eli meitä tarkkaillaan koko ajan ja tätä koronatilannetta tarkkaillaan. Ja tietysti meitä tarkkaillaan myös, niin kuin tämä turvallisuuskamera tarkkailee meitä koko ajan, että täällä täytyy tottua siihen jotenkin, että sua tarkkaillaan koko ajan. Mut jotenkin siihen tottuu, että kaikki niin kun tuntuu normaalilta, mutta niinhän se on, että kaikki omituisetkin asiat alkavat jossain vaiheessa tuntua normaalilta. Mutta verrattuna, kun lukee uutisointia Euroopasta, Suomesta ja Yhdysvalloista, niin siihen verrattuna täällä on aika leppoisaa, suoraan sanottuna.
Kiina on valtaisa maa. Miten nyt sitten tässä poikkeustilanteessa pystyt kattamaan Kiinasta uutisoinnin, koko sen tilanteen, koko siitä isosta maasta?
No, Kiinassa me pystytään kohtuullisen hyvin matkustamaan, mutta sitten tuossa joulun aikaan tämä uusi korona-aalto tuli ja maa meni lähes kiinni, että matkustaminen oli vaikeampaa ja vielä nytkin saattaa olla vielä jonkun verran sellaista, että täytyy käydä testeissä, kun matkustaa kaupungista toiseen, mutta siis se on mahdollista, että maa ei ole sillä lailla suljettu. Sitten on tietysti tiettyjä alueita täällä Kiinassa, jonne on erittäin hankalaa mennä. Nyt puhutaan niin kuin Länsi-Kiinassa Xinjiangin alue. Sinne toimittajatkin pääsee, mutta siellä täytyy olla valmiina siihen, että sua seurataan koko ajan ja on hirvittävän vaikeaa puhua kenenkään kanssa, koska nämä ihmiset joutuvat vaaraan siitä, että ne puhuu ulkomaisille toimittajille. Ja Tiibetiin esimerkiksi meillä ei ole asiaa ulkomaisilla toimittajilla.
Sinulla on tietysti eri asema muihin kirjeenvaihtiin verrattuna, koska kielitaito on varmasti haaste siellä Kiinassa. Puhutko mandariinikiinaa?
Mä opiskelen mandariinikiinaa, mutta en pysty puhumaan niin, että voisin tehdä haastattelun.
Ja vielä kun mandariinikiina lisäksi, kantonin Kiina ja kaikki muut murteet siihen vielä lisäksi, niin Kiina ja koko Aasian tietysti muut kielet asettavat rajoitteita siihen, että tarvitsee aina jonkun siihen viereen kääntämään tai tulkkaamaan. Millaista on sitten se arkinen työ? Kuinka yksinäistä se on?
Tavallaan toimittajan työ on yksinäistä, koska sä käyt niitä asioita läpi mielessäsi ja mietit. Mutta toisaalta toimittajan työ on myös hirvittävän sosiaalista, koska me tarvitaan niitä muita ihmisiä siihen, että me kerrotaan niiden tarinat. Et me ollaan tavallaan se tarinoiden kertoja ja välittäjä. Meidän tiimissä on mun lisäkseni avustaja, paikallinen avustaja ja sitten kuvaaja. Ja tämä uutisavustaja on sitten, hän yleensä tulkkaa ja sitten auttaa järjestämään haastatteluja ja ylipäänsä niin kuin auttaa selviytymään tästä Kiinan byrokratiaviidakosta. Että hänen tehtävänsä on ihan älyttömän tärkeä ja myös aika vaikea, koska niin kuin viime aikoina Kiinan suhtautuminen ulkomaan toimittajiin on vaikeutunut aika lailla. Ja nämä meidän uutisavustajat, he joutuvat tekemään sopimuksen Kiinan ulkoministeriön kanssa. Ja Kiinan ulkoministeriö taas sitten on viime aikoina kiristänyt heidän sopimusehtoja niin, että heidän täytyy todellakin niin kuin osoittaa lojaalisuutensa valtiota kohtaan. Ja tämä herättää nyt aika paljon kysymyksiä niin kuin meidän ulkomaantoimittajien keskuudessa myös, että mitä tämä niin kuin tarkoittaa ja millaiseen liemeen nämä meille erittäin tarpeelliset ammattilaiset voivat joutua. Heillä on tosi rankka pesti, että mä todella arvostan sitä, että miten meidän uutisavustajat jaksavat oman työnsä.
Aika vaikeassa tilanteessa olet myös tietysti toimittajana siellä, jonka tarkoituksena on kertoa asiat niin kuin ne ovat. Mainitsit jo tuonne, että teitä tarkkaillaan koko ajan, niin kirjaimellisesti teitä, kaikkia länsimaalaisia, kaikkia kiinalaisiakin, tarkkaillaan jatkuvasti. Miltä se elo tuntuu sellaisessa tilanteessa?
No siihen tottuu tavallaan. Jos sä mietit koko ajan sitä, niin sähän tulet hulluksi, joten tavallaan itseään suojallakseen myös täytyy tavallaan olla olematta liian huolissaan, mutta samalla täytyy olla tietoinen niin kuin siitä, minkälaista tarkkailua saatetaan esimerkiksi tehdä. Eihän me tiedetä tarkalleen, että miten meitä tarkkaillaan ja missä vaiheessa sä voit niin kuin mennä sellaisen, ylittää sellaisen tietyn rajan, sopivaisuuden rajan ja niin edespäin. Ei tässä nyt oikein voi muuta tehdä kuin töitä ja mun mielestä myös tämä ulkomaan kirjeenvaihtajien yhteisö on aika läheinen ja me pidetään aika paljon yhtä, me keskustellaan asioista, joten sikäli täällä ei ole välttämättä niin yksin. Ja se on ihan hirvittävän tarpeellinen juttu, että me kaikki tavallaan jollain lailla ollaan semmoinen yksi yhtenäinen joukko ja valvotaan omaa etuamme.
Millainen porukka teitä on tämä ulkomaisten toimittajien yhteisö?
Meitä on täällä nyt ainakin vähintään 10, mutta meidän pitäisi olla vielä enemmän, mutta nämä viime aikojen tapahtumat, erityisesti Yhdysvaltain ja Kiinan vaikeat suhteet, on merkinneet sitä, että moni toimittaja on joutunut lähtemään. Ja sitten koronakriisin takia täältä ulos lähteneet toimittajat tai tänne uutena tulevat toimittajat eivät tällä hetkellä saa viisumeita, joten tuolla rajojen ulkopuolella odottaa aika lailla uusia tulevia Kiinan kirjeenvaihtajia ja nykyisiäkin, jotka eivät pääse takaisin Kiinaan. Syyksi sanotaan usein tätä koronakriisiä, mutta jostain syystä esimerkiksi liikemiehet ja liikealan ihmiset ovat päässeet maahan, mutta toimittajat eivät. Joten täällä on myös paljon ulkomaan kirjeenvaihtajia, jotka ei ole lähteneet Kiinasta sitten koronaviruskriisin alun pois ollenkaan. Tämä on iso ongelma. En tiedä, mitä tapahtuu, jos ja kun lähden kesälomalle.
Mikä on ollut vaikein hetki työssäsi?
Vaikein hetki? No ehkä mun niin kun vaikein hetki oli vuonna 2002, silloin kun mä olin Pakistanissa. Sielläkin oli tosi vaikea tehdä työtä ja päästä minnekään niin kun tekemään mitään juttua. Ja sitten mä pääsin tällaiselle lehdistövierailulle, mikä oli sisäministeriön järjestämä, ja me lähdettiin Abbottabadiin ja niin kuin jonkun muutaman tunnin matka Islamabadin ulkopuolelle. Abbottabad, moni muistaa sen varmaan siitä, että sehän on se paikka, missä Osama Bin Laden tapettiin sitten lopulta, missä Yhdysvallat sai hänet kiinni. Pakistanin silloinen johtaja Pervez Musharraf piti tällaisen kansankokouksen, oli tulossa tällaiset niin sanotut vaalit, jossa valittiin joko hänet tai hänet. Mä lähdin tällaisella lehdistöbussilla ja mä olin ainoa länsimaalainen ja ainoa nainen. Ja mulla oli paikallinen kuvaaja ja äänittäjä mukana ja sillä keikalla siellä kansankokouksessa se kenttä oli aivan täynnä miehiä. Ja mä jouduin heidän piirittämäkseen ja mä pelkäsin, että tähän mä kuolen. Niin kun me käveltiin kuvaamassa sillä kentällä ja yhtäkkiä mä huomasin, että mä en pääse eteenpäin. Mä ajattelin, että onpas täällä ruuhkaa. Ja sitten mä huomasin niin, että niitä miehiä tuli niin kun, siis ihan järjetön määrä joka puolelta mun ympäriltä ja ne kaikki halusi koskettaa mua. Ja mä en tiennyt, että mitä mä teen. Siihen oli laitettu penkkejä, koska se oli sellainen yleisöalue. Ja mä tunsin sen mun pohkeessani, että siinä oli penkki, niin mä nousin sille penkille ja mä aloin huutaa täysillä. Ja sitten sieltä lavan läheisyydestä, missä ohjelma oli, niin poliisi näki minut. Itse asiassa Reutersin valokuvaaja oli huomannut, että mä oon pulassa ja se oli hälyttänyt sen poliisin. Ja mä muistan aina, mä en ole mitenkään niin kuin seikkailuhenkinen ihminen, vaikka mä näihin tilanteisiin joudun. Mä muistan aina, kun mä kävelin, niin kuin jotenkin mä onnistuin nousemaan sen ihmismeren päiden yli sinne toiselle puolelle, sinne lavan läheisyyteen, sen poliisin luokse, jota ne nostivat mut siitä, niin kuin sen ihmismassan yli. Mä ainoa asia, mitä mä pystyin ajattelemaan, on, että hei, me ei olla tehty vielä, niin kuin, että mitäs meidän TV-jutusta vielä puuttuu. Että tuolla on nyt se Pervez Musharraf on siellä lavalla. Ja sitten mä huomasin yhtäkkiä, että muhun osuu jotain. Niin nämä ihmiset sieltä aidan takaa heittivät mua kivillä ja kepeillä. Ja sitten mä alkoi pelottaa vähän, kun se oli sotilas kaupunki, että entäs jos joku ampuu mut. Ja no, mä sitten vaan olin ihan rauhallisena siinä sitten, yritin olla, että mä ajattelin, että ei tässä nyt mitään voi tapahtua, ja sitten lähdettiin siitä, nämä muut toimittajat sitten itse asiassa kävelivät mun ympärillä, että ne oli hirveän mukavia ja auttavat, että tämä oli ehkä niin kuin hankalin tilanne, ja sen jälkeen tietysti niin kuin mietin, että oliko tämä nyt mun syy vai kenen syy tämä nyt oli, mutta se oli se kulttuurinen tilanne ehkä, koska mä olin länsimainen nainen siinä semmoisessa erilaisessa tilanteessa. No sitten toinen vaikea tilanne oli, kun me silloin kun Mobutu Sese Seko pakeni Kinshasasta, silloin kun Kabilan joukot tulivat sinne 1997, ja me sitten sen jälkeen, kun Kabilan joukot oli ottaneet Kinshasan haltuun, me yritettiin päästä sieltä pois, mutta siellä oli ulkona liikkumiskielto, niin me keksittiin muutaman ulkomaan toimittajan kanssa, että me mennään Kongojoen yli kanootilla. Me lähdettiin tällaisella puusta veistetulla kanootilla. Meitä oli, oliko me 3 vai 4 toimittajaa ja sitten tämä venekuski. Sit keskellä sitä Kongojen jokea, niin hän sanoi, että no, perämoottori meni rikki, että nyt se ei toimi enää ollenkaan, että ellette te maksa mulle vähän lisää rahaa. Ja sit mun irlantilaiset tuliset kollegat saivat sitten hänet muuttamaan mielensä, mutta se oli ehkä sellainen kans vähän sellainen niin kuin pelottava tilanne, missä oli, mutta me päästiin kuitenkin vastarannalle.
Mikä on ollut sit sellainen hienoin, mieliin jäävin hetki, siis ehkä iloisessa mielessä mieliin jäävin hetki, yllättäväkin tässä pitkällä ulkomaan urallasi?
No yksi semmoinen, sanotaan nyt niin kuin viime ajoilta Filippiineillä, tosin se oli niin kuin surullinen tarina hyvin suurelta osin, eli mä tein dokumentin Ylen ulkolinjaan Filippiinien katulapsista, joiden olot on todella surkeat. Ja niistä on tullut vieläkin surkeampia tämän presidentti Duterten huumeiden vastaisen sodan aikana ja takia, koska näillä lapsilla ei ole usein ketään, joka pitää heistä huolta. He joutuvat usein varastamaan esimerkiksi niin kuin elannokseen ja niin edespäin. Ja tämän rankaisukulttuurin mukana heitä uhkaa entistä enemmän vankeus ja niin edespäin, vaikka he ovat niin kuin alaikäisiä. Mutta sitten siinä oli tosi kauniita hetkiä siinä, kun näki, niin kun, että miten nämä lapset auttaa toisiaan, miten ne niin kun pitää toisistaan huolta. Ja siellä oli sitten kuitenkin muutamia tällaisia kansalaisjärjestöjä, jotka aktiivisesti olivat siellä niiden lasten luona kaduilla ja niin kun katsoivat heidän peräänsä ja pelastivat heitä välillä niin kun poliisilta. Ja sitten me haastateltiin siinä myös sellaista perhettä, jossa sekä isä ja äiti olivat joutuneet tämän huumeiden vastaisen sodan takia vankilaan. Ja niillä oli 2 sellaista niin pientä ja söpöä lasta, sellaista niin kuin noin 10 vuoden ikäistä. Ja ne eivät olleet nähneet äitiään vuoteen, koska niillä ei ollut rahaa mennä sinne kaupungin toiselle puolelle vankilaan, jossa tämä äiti oli. Ja me onnistuttiin sitten saamaan siltä vankilalta lupa, että nämä lapset pääsee tapaamaan sen äitinsä. Ja sitten nämä lapset ja mummo, joka hoiti niitä, menivät sinne vankilaan tapaamaan äitiään. Ja se oli tietenkin hyvin niin kuin koskettava jälleen näkeminen. Tietysti kaikilta kyyneleet valoivat silmistä, kun ne näkivät toisensa. Ja tämä äiti sanoi, että yrittäkää jaksaa, että minä tulen takaisin ja kaikki tulee olemaan hyvin. Että tavallaan se semmoinen sellainen, no ehkä tässä niin kuin näkyy se, että miten Filippiineillä on ehkä enemmän kuin missään muualla, niin kuin mä oon nähnyt tavallaan sen, miten positiivisia ihmiset siellä ovat. Kaikesta kurjuudesta ja ongelmista huolimatta ne jaksaa silti uskoa tulevaisuuteen ja niillä on paljon toivoa. Joskus tuntuu siltä, että niillä ei mitään muuta olekaan kuin toivoa. Ja se on ollut jotenkin niin kuin hienoa nähdä, vaikkakin surullista, että ei pitäisi olla niin, että ihmisillä on ainoastaan toivoa. Siis mähän niin kuin mietin niitä vieläkin niitä Filippiinien lapsia, niitä mitä mä tapasin, että et ne tuli niin lähelle, koska mä olin niiden kanssa niin monet kerrat. Kyllä monet henkilöt, jotka sä tapaat, niin kuin jää elämään sun kanssa pidempäänkin.
Nyt olet Kiinassa, Pekingissä parhaillaan, hyvin erilaisessa maassa kuin mainitsemasi Filippiinit esimerkiksi. No, hyvin erilaisessa maassa kuin Suomi myös. Mitä kaipaat Suomesta?
No, eniten ehkä perhettä. Ja se tulee, tai niin kuin mun vanhempia ja siskoja ja näin. Että entistä enemmän se on tullut esille tässä nyt tämän vuoden aikana sen takia, että sä tiedät, että sä et pääse täältä pois. Että vaikka mä haluaisinkin, niin mä en tällä hetkellä pääse pois. Ja mä haluaisin kovasti välillä niin kuin tulla Suomeen, mutta se on ihan hirvittävän niin kuin hankala asia. Että et sä joudut todella tässä niin kuin miettimään sitä, että työ vai perhe. Sitä joutuu välillä miettimään ja se on sääli.